В ефірі Радіо Свобода. Починаємо наш ефір програмою «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. У найближчі півгодини розповімо вам про таке. За що судять антикорупціонера Віталія Шабуніна? Про те, що означають маневри Кремля у Білорусі. І про фільм «Червоний» за романом Андрія Кокотюхи, прем'єра якого буде на День Незалежності. Але спочатку новини. Їх підготувала Вікторія Карпяк.
Дякую, Ірино. Дніпровський районний суд Києва визначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 2 місяці голові правління організації «Центр протидії корупції» Віталієві Шабуніну. Резолютивну частину рішення зачитав слідчий суддя Андрій Курило.
Покласти на Шабуніна Віталія Вікторовича обов'язки повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи. Визначені вищі обов'язки покласти на Шабуніна строком не більше 2 місяці до 14.10.2017 року включно.
Зранку 16 серпня голові громадської організації «Центр протидії корупції» в Дніпровському райвідділі поліції Києва оголосили підозру в умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості громадянину Всеволоду Філімоненку, який називає себе журналістом. Активістові загрожує до 3 років позбавлення волі. Президент України Петро Порошенко доручив секретареві РНБО Олександру Турчинову, керівництву підприємства «Південмаш» і конструкторському бюро «Південне» перевірити інформацію про можливі поставки Північній Кореї ракетних двигунів. Як заявив Порошенко, якими б абсурдними не виглядали обвинувачення України, як відповідальний партнер Київ має уважно перевірити оприлюднену виданням «Нью-Йорк Таймс» інформацію. 14 серпня американське видання оприлюднило статтю, в якій припускає, що успіх КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, здатних досягти США, може бути пов'язаний з купівлею на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу, який має історичні зв'язки з російською ракетною програмою. Українська сторона, зокрема Держпідприємство «Південний машинобудівний завод», заперечили ці дані. У Службі безпеки України заявляють, що інформація, поширена сепаратистськими виданнями про затримання так званих українських диверсантів, є фейком. Про це в коментарі проєкту «Радіо Свобода» «Радіо Донбас Реалії» заявила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.
Вони навіть не змогли нормально виписати, тому що в першому реченні вони пишуть, що це співробітники Служби безпеки, в другому реченні, що це співробітники Міністерства оборони, а в третьому пишуть, що за диверсію цим виконавцям обіцяють вступ до лав СБУ. А саме відео зняти щонайменше 1.5 року тому.
Раніше сьогодні так зване Міністерство державної безпеки угруповання ДНР заявило про затримання диверсійної групи, лідером якої нібито був військовослужбовець 8-го полку сил спеціальних операцій Міністерства оборони України. Донецькі сепаратисти стверджують, що одним з основних завдань групи було знищення телевізійної вишки в Петровському районі Донецька. В угрупованні ДНР регулярно повідомляють про затримання так званих українських диверсантів. Суд у Киргизстані засудив опозиційного лідера Омурбека Текебаєва, також екс-голову МНС Киргизстану Дуйшункула Чотонова до 8 років ув'язнення кожного за звинуваченням у корупції. Суд у Бішкеку визнав їх винними в тому, що вони нібито взяли $1 мільйон хабара у російського бізнесмена в 2010 році, коли Текебаєв був заступником голови тимчасового уряду Киргизстану. І Текебаєв, і Чотонов заперечують свою провину і заявляють, що справа проти них є політично мотивованою. Такими є новини на цю годину, Ірино.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тож тепер більше подробиць, більше фактів, більше аналізу. Я Ірина Штогрин, і це програма «Свобода сьогодні». Тиск на борця з корупцією чи дія закону? Сьогодні, 16 серпня, голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну в Дніпровському районному відділі поліції Києва оголосили підозру. Активіста підозрюють в умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості громадянину Філімоненку, який називає себе журналістом. Дніпровський суд частково задовольнив клопотання прокурорів про особисте зобов'язання як запобіжний захід. Віталій Шабунін тепер зобов'язаний повідомляти слідству, якщо вирішить упродовж 2 місяців змінити роботу чи місце проживання. За тим, як проходив суд, стежила Яна Полянська. Вона ось у студії. Вітаю, Яно.
Доброго вечора.
Що тобі кинулося в око? Чи побачила ти там ознаки того, що, можливо, як кажуть, є тиск? Це таке запитання журналіста до журналіста.
Тиск на суд?
Так.
Насправді, суд протікав досить невимушено, і в мене не виникло відчуття, що хтось на когось тиснув. Навпаки, в мене виникло відчуття, що слідство не допрацювало з доказами. Тому що, на відміну від прокурорів, адвокати Шабуніна досить гарно підготувались, проаналізували всі матеріали, які були зібрані. І, наприклад, такі цікаві деталі підмітили, що били пана Філімоненка в правий бік обличчя, а в експертизі аналізували його лівий бік обличчя. Або ж, скажімо, що слідство не допитало першу швидку, яка приїхала відразу впродовж години після того, як стався інцидент, і від якої він відмовився. Тобто він відмовився від госпіталізації, і потім, як зазначає Філімоненко, йому стало погано, відповідно, він майже два тижні пролежав в лікарні. Тобто такі цікаві речі підмітили адвокати. Вони, наприклад, наполягали на тому, щоб взагалі не застосовувати до Шабуніна запобіжний захід, оскільки він не переховується від слідства, а навпаки шукає свідків, проводить додаткові експертизи, власне, зацікавлений в тому, щоб розслідувати.
А що казали прокурори?
Прокурори наполягали на тому, щоб обрали оце особисте зобов'язання. Втім, так цікаво склалось, що вони просили не лише те, на чому зрешті згодився суд. Вони просили також, щоб Шабунін, виїжджаючи з Києва, ставив слідчих до відома про це. Це досить комічне таке прохання, оскільки він живе за Києвом. Тобто людина, виїжджаючи з роботи, приїжджаючи на роботу, повинен був би, по ідеї, ставити до відома слідчих. В нього також вагітна дружина, тобто складно уявити в життєвих реаліях, як би це працювало прохання. Суддя частково задовольнив, тобто таке досить соломонове рішення, як мені здалось, що дійсно це особисте зобов'язання, утім, лише якщо Шабунін би змінював роботу або ж переїжджав, тоді би він мав ставити до відома слідчих.
Наскільки серйозною є стаття, за якою проходить Віталій Шабунін?
За ніч цю статтю змінили, принаймні, і слідчі підтверджували, що ще вчора інкримінували Шабуніну напад на журналіста. Щоб ми розуміли, це не лише на рівні букв, це на 2 роки більше сидіти, якщо його би визнали винним з усіма, враховуючи, скажімо, всі нюанси справи, тому що Шабунін, наприклад, закінчував спортивну школу, і про це часто акцентує увагу Філімоненко, що він знає дзюдо, спортивні вчення, відповідно, що не так-то легко він його вдарив. Водночас цікаво розвивається справа, тому що сам Філімоненко, з яким я сьогодні поспілкувалась, він не вважає, що Шабунін має сидіти. Він каже, що такі умови жахливі в українських СІЗО, що це не потрібно, щоб молодий чоловік там сидів. Він хоче, щоб Шабунін вибачився перед усіма журналістами і перед ним. І його навпаки обурює те, що слідство перекваліфікувало цю справу, ось як він коментує.
Суд частково задовільнив вимогу прокурорів. Це рішення судді, воно законне, я буду його виконувати. Я вдарив людину і готовий нести відповідальність по всій суворості закону за це і лише за це.
Це ми почули, власне, думку Віталія Шабуніна, так?
Так. Це Шабунін відразу, коли він вийшов з суду. На жаль, Філімоненка не було на суді, так, тому нам вдалося спершу лише із Шабуніним поспілкуватись.
Добре, а що кажуть експерти взагалі з цього приводу?
Я поспілкувалася з політологом Євгеном Магдою. Він цікаво досить коментує, що, ну, скажімо, немає тут абсолютно правих ні з боку Шабуніна, ні з боку Філімоненка. І Шабунін, якщо прослідкувати те, як він коментує за останні 2 місяці інцидент, що він вбачає дії Філімоненка як таку сплановану і організовану кампанію дискредитації проти нього та проти Центру протидії корупції загалом. Він називає дуже багато прізвищ, але якщо їх узагальнити, то, на його думку, цю кампанію лобіює сам президент Петро Порошенко та його найближче оточення. Так от, Євген Магда цікаво коментує, що Шабунін теж певним чином у виграші від тієї ситуації, що склалась, тому що українці традиційно люблять ображених та тих, кого переслідує система. І, відповідно, що з часом, можливо, навіть матиме антикорупціонер із цього зиск для своєї репутації.
Людина мала досвід політичної кар'єри. Він балотувався на дострокових парламентських виборах, був в першій п'ятірці однієї з політичних сил. Тобто можна говорити, що у людини є політичний досвід. Я думаю, пан Шабунін розглядає перспективи продовження політичної кар'єри.
Ну що ж, ми почули думку експертів, дізналися, що думають фігуранти справи. Дякую, Яно. І якщо будуть подробиці надалі, ви нам про них розкажете.
Обов'язково.
У прямому ефірі телепроекту «Ваша свобода» теж обговорювали справу Віталія Шабуніна. Народний депутат Мустафа Найєм запевняє, що це боротьба адміністрації президента з людиною, яка послідовно викриває корупціонерів.
Не можна нікого бити, ні при яких умовах. Ми розуміємо, що це була помилка, бити людину не можна.
З боку Шабуніна?
з боку пана Шабуніна. Але ми маємо розуміти, до якого маразму ми дійшли, коли в нас форма підмінюється поняттям і суттю. Ця людина була провокатором, яка підійшла до пана Шабуніна з конкретною метою, щоб його спровокувати. Те, що пан Шабунін вдався до такої слабкості, це одна сторона. Питання в тому, що як і на кого працює ця система. Пан Філомоненко – це не одна людина. За ними стоїть ешелон людей, які займаються конкретною дискредитацією молодих людей в парламенті, дискредитацією громадянського суспільства і антикорупціонерів в тому числі. І зараз в нас, розумієте, намагання таке зробити, щоб показати, що всі однакові. Тобто людина, яка вкрала мільярди грошей протягом останніх 25 років, намагається зараз доводити всьому суспільству, що і ті молоді, які прийшли, вони теж такі ж погані, як і ми.
Що це за людина? Давайте прізвище будемо називати.
Це нормально, це можна говорити. Це ті люди, які зараз сидять в адміністрації президента, це ті люди, які очолюють силові відомства, це ті люди, які так чи інакше причетні до таких подій. І коли хтось каже, що от ви знаєте, в цьому ніхто не винен, ну таке суспільство. Ні, це не так. Якщо президент викликав до себе силових відомств, СБУ, які зараз не декларують свої доходи, Генеральну прокуратуру, Національну поліцію, СВР, які використовуються для прослуховування, з однією вимогою. Хлопці, переставайте це робити. Не можна підслуховувати, не можна слідкувати за людьми. Більше того, я ще хочу сказати, що якби президент вийшов і сказав, так робити не можна, я б йому був вдячний. Сьогодні в неї є шанс такий вийти на телебачення і сказати, послухайте, 2,5 роки ми займались маразмом. Мій офіс, мої підлеглі, силові відомства займались тим, що дискредитували, вбиваючи довіру до громадянського суспільства. Того громадянського суспільства, до якого він сам апелював, будучи ще міністром економіки в уряді Януковича. Я просто нагадаю, як це було, коли в нього в його компанії переслідували за несплату податків, він виходив на телебачення і казав, послухайте, це фейкові справи, такого немає, це переслідування. До кого він тоді говорив? До Януковича? Ні, він говорив до суспільства, до журналістів і до активістів. А зараз виявляється, що вони вороги.
Президент тут ні до чого, запевнив Олександр Лащенко, який і вів розмову в ефірі, інший депутат Володимир Ар'єв. Більше думок і більше позицій шукайте на сайті Радіо Свобода та у мережі Фейсбук.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Фейсбук. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Міністр оборони України Степан Полторак сказав сьогодні, що Україна відстежує всі дії Російської Федерації, в тому числі і рішення щодо розміщення засобів ППО на кордоні з Україною в Білорусі. І шукає адекватні цим діям рішення. Що ж означають дії Кремля у Білорусі, я попросила пояснити директора Центру дослідження армії Валентина Бадрака.
Я б сказав, бо системне цілеспрямоване втягування Білорусі і, до речі, не тільки Білорусі, а й держав, які увійшли в ОДКБ, у ситуацію, коли вони знаходяться в зоні ризику бути втягнутими у регіональний конфлікт і, передусім, для того, щоб атакувати Україну. Білорусь цілеспрямовано, так би мовити, в лапках підгодовується різноманітними російськими збройними системами. Це і бойові літаки, новітні системи ППО. Колишній генеральний секретар генерал Бордюжа заявив перед тим, як пішов з посади, відверто, що ОДКБ може виконати миротворчу місію, їй не потрібен для цього мандат. Сьогодні розглядається, як потенційні можливості, різні такі дії, в тому числі і використання, наприклад, території Республіки Білорусь для того, щоб зайти з так званою миротворчою місією.
Пане Бадрак, але все це означає посилення загроз для України?
Ми вважаємо, що сьогодні суттєво трансформуються загрози. І хоча зберігається повністю воєнна загроза і створена армія, яка фактично стоїть на кордоні, і додатково 4 мотострілкові дивізії, але разом з тим Росія напрацьовує паралельно більш тонкий механізм, так би мовити, атакування України. Відпрацьовуються загрози для України такого терористичного плану, відпрацьовуються ідеї розхитування суспільної стабільності і створення ситуації, коли внутрішня ситуація може здаватися зовні малоконтрольованою, і для того, щоб начебто захистити права там і інтереси російськомовного населення, може бути використана така миротворча в лапках ідея.
Що ж у цій ситуації може і має робити Україна?
Ну, безумовно, продовжувати ту справу, яку вона вже робить, це політично-дипломатичні важелі використовувати, і в тому числі намагатися вплинути на Лукашенка і його оточення через різноманітні європейські структури. Більш, на мій погляд, вагомим аспектом тут має бути посилення оборонного потенціалу, посилення не тільки суто воєнного потенціалу, а в тому числі і посилення різноманітних структур, які можуть запобігти розвитку там, скажімо, парамілітарних антиукраїнських течій або ризикових політичних течій, таких з політичним таким проросійським ухилом. Ну і безумовно кроки на суто військове реагування. Влада українська відмовилася від створення професійного війська, і це я в цьому вбачаю одну з головних проблем сьогоднішнього оборонного будівництва.
Валентин Бадрак, директор Центру дослідження армії, аналізував рівень загроз для України у зв'язку із розміщенням Росією нових видів озброєнь у Білорусі. Це програма «Свобода сьогодні». В основі мирного вирішення конфлікту на Донбасі лежать Мінські угоди. Цю тезу постійно повторюють проросійські бойовики. Проект «Радіо Свобода. Донбас реалії» проаналізував висловлювання очільників угруповань ДНР і ЛНР Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького. І ось що з'ясувалося. Далі Дар'я Куріна.
Україна порушує Мінські угоди, але ми їх дотримуємося. Мінськ-2 – це запорука миру на Донбасі. Ці тези як мантру регулярно повторюють на своїх сайтах контрольовані Росією сепаратисти. Нагадаю, стрижень мінських домовленостей – це те, що окупований Донбас повертається до складу України. Пункт 4 каже, у перший день після відводу військ почати діалог про проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства. У пункті 9 прописано відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту. Але в інтерв'ю на загальні теми лідери бойовиків регулярно озвучують, що повернення в Україну неприпустимо. Під час візиту до Криму 16 березня лідер угрупування ДНР Олександр Захарченко у своєму привітанні кримським сепаратистам сказав, що ДНР теж прагне до складу Росії.
Ви пішли вперед, ми дивилися на вас, пішли слідом.
Лідер угрупування ЛНР Ігор Плотницький дуже хоче встановити контроль над нерухомістю громадян України, які залишили окуповану територію. Він упевнений, що України в Луганську вже не буде.
А хто у нас слідит за домами всіх українців, які живуть на той стороні і, скажем так, мають там опосредственне або пряме отношення к атошникам? Уже давним-давно, хтось, якщо не зрозумів, не знаю вже, скільки потрібно об'яснювати, що не буде тут України. Нечого стеречь то, що не принадлежить.
Останній приклад – це заява Захарченка від 18 липня про створення так званої Малоросії замість України. До Росії ніхто приймати угрупування ЛНР-ДНР не буде. Це Кремлю не потрібно. Для російського бюджету це занадто дорого, вважає політолог Кирило Сазонов. Робити з них маріонетку від Незалежної Республіки Кремль також не стане, оскільки їх потрібно буде постійно фінансувати, і це не зніме міжнародні санкції.
Берем даже последнюю затею Захарченка з Малоросії, исходя из того, что ни в коем случае это не его личная инициатива, эта идея перевести всю дискуссию в украинский формат, чтобы Москва хочет показать всему миру, что, смотрите, это не наша вооруженная агрессия, это внутри Украины конфликт между двумя видениями развития страны. Вот кто-то хочет жить в Малороссии, кто-то в киевском режиме. Весь этот конфликт между Киевом и Донецком, и на этом они пытаются выстроить всю свою риторику. Чтобы Россия умыла руки, сделала шаг назад и сказала, смотрите, Киев с Донецком конфликтует, Киев с Донецком договариваются, а мы здесь не участвуем, снимите с нас, пожалуйста, сами.
У травні цього року в Донецьку бойовики провели засідання так званого інтеграційного комітету «Росія-Донбас». Після цього про нього більше не згадували. На думку експертів, після того, як Донбас став для Росії валізою без ручки, головне завдання Москви – зберегти політичний контроль над територіями і режимами, виторгувати для них особливий статус, але фінансування звалити на український бюджет. Дар'я Куріна, Дмитро Донської, Донбас Реалії.
І про ракетні двигуни. Я не стверджував, що Україна постачала Північній Кореї двигуни для балістичних ракет. А журналісти неправильно мене зрозуміли. заявив Майкл Елеман, автор дослідження, на яке посилаються журналісти The New York Times. В ексклюзивному інтерв'ю «Голосу Америки» Елеман пояснив, що мав на увазі, що ці технології для КНДР могли надійти як з України, так і з Росії.
Я не знаю, які інші джерела використали New York Times. Я лише знаю, що я їм сказав. Стало очевидно, що Північна Корея отримала якусь технологію. І якщо звузити коло джерел цієї технології, проаналізувавши її останні тестування та параметри двигуна, можна зрозуміти, які зміни вони зробили, і це все зменшує коло джерел, які б могли надати їй цю технологію.
Російський уряд, нагадує Елеман, до 2006 року купляв у Південмашу ракети-носії «Циклон-2».
На тих об'єктах, де проводився запуск цих ракет-носіїв, напевно, збереглися запасні частини та технології, які б дозволили Пхеньяну зробити необхідні модифікації.
Офіційний Київ каже, що інформацію про поставки технологій Україною поширюють російські спецслужби для дискредитації України та приховання своєї власної ролі у постачанні комплектуючих для північнокорейських ракет.
Я не мав жодних контактів з росіянами. Я не фанат Путіна. Я маю велику симпатію до України. Я проти анексії Криму. Я не беру участі у пропаганді, яку проводить Росія. Якщо уважно почитати, що я написав, стає очевидно, що я не певен, що технології надійшли з України.
Елеман підкреслює, жодних доказів причетності до цієї справи українського уряду немає і ніколи не було.
Якщо ці технології і надійшли з України, вони про це, напевне, не знали.
Майкл Елеман працював з Південмашем у 2005 році у рамках програми на розповсюдження ядерної зброї. Каже, керівництво заводу Макарова довіряє.
Якщо передача технології таки сталася, я не думаю, що люди, з якими я працював, коли відвідував Південне, могли бути якимось чином причетні. Я можу за них поручитися.
Разом з тим, Елеман не виключає можливості, що співробітники нижньої ланки у часи економічної скрути стали жертвою спокуси з боку злочинців.
Південне перебуває у великій економічній скруті. Там, напевно, є якісь незадоволені робітники, скажімо, охоронці. Але я ні на кого не хочу вказувати пальцем. До того ж, велика кількість інших можливостей. Якщо певні люди знають про існування цих технологій на об'єкті, вони могли просто вдертися, обійти охоронців. Вірогідність того, що це була просто крадіжка, існує.
Щоб розставити всі крапки над «і», Елеман радить українському уряду провести негайне і ретельне розслідування.
Перше, що треба зробити – провести розслідування, поговорити з урядом США та американською розвідкою на предмет наявності у них якихось доказів, провести судову експертизу.
Елеман додає, що для проведення розслідування українській стороні варто запросити і міжнародних фахівців. Наталія Леонова, «Голос Америки».
Попри те, що українська влада запевнила, що підприємства України не постачали зброю та військові технології до Північної Кореї, президент України Петро Порошенко сьогодні доручив провести розслідування ретельне усіх обставин і з'ясувати всі можливі речі, які будуть необхідні для проведення слідства. Київ, за версією британського видання The Economist, увійшов у десятку найменш комфортних для життя міст світу. Він розпочинає останню десятку рейтингу. Найгіршими містами світу експерти назвали лівійський Тріполі, нігерійський Лагос і сирійський Дамаск. Російська Москва на 80-му місці. Найкомфортніше жити, за версією The Economist, у австралійському Мельбурні, у Відні та канадському Ванкувері. Що ви вважаєте, треба змінити, щоб жити у Києві стало комфортніше? З таким запитанням Радіо Свобода зупиняло людей на Хрещатику.
Менеджмент транспорту, який дозволить зменшити викиди, можливо, якісь платні дорожні частини, доріг платні в центрі міста.
Я починаю з себе, можна просто пляшка, яка стоїть на тротуарі, викинути сміття, чи там не кидати недопалки.
Розсортування сміття, і я вважаю, що це таке дуже важливе і, мабуть, що перше питання. Більш дерев, більш крутих і цікавих лавочок, якихось там точок відпочинку, тобто таких некомерційних. Робити відлік метро не через скільки прийде метро в плані там 1, 2, 3, 4, 5, а скільки залишилось чекати.
І тепер на Франківщину. Там відновлюють Криївку Черемоша, у якій шестеро бійців УПА підірвали себе у вересні 45-го року. Це бачив Юрій Присіжнюк.
У лісі позаду Калицької районної лікарні кипить робота. Після затяжних дощів десяток волонтерів нарешті знову можуть продовжити відновлення Криївки Черемоша. Закінчити роботу активісти намагаються до 6 вересня, дня останнього бою упівців.
Погинули наші хлопці, і це наш обов'язок – віддати їм честь, щоб люди пам'ятали. Ми зараз боремося, а вони тоді боролися за нашу державу.
Каже волонтер Богдан Петрина. Пошуки Криївки громадські активісти розпочали ще минулого року. Один із них, Роман Данів, за цей час обстежив гектари лісу поруч із мікрорайоном Підгірки та перепитав багатьох місцевих жителів, які могли здогадуватися про розташування бункера.
Один раз я йду, дивлюся, є така просаджена. Зразу, коли почали обстежувати металошукачем, почали знаходити гільзові ТТ-шок. Далі, докопалися, знайшли верх скрон.
Розповідає активіст Роман Данів. Криївка була розрахована на коротко Строкове перебування однієї людини, яка займалася агітаційною роботою, такою як друг листівок. Шестеро упівців опинилися тут вже після того, як НКВС розпочало зачищати ліс.
Близько цілої роти з Калицького гарнізону брали участь в цій операції. Неподалік північній стороні від Криївки там був виявлений такий щуп. Очевидно, що ним НКВДсти пробували шукати якісь таємні виходи з Криївки. Хоча таких не було, тому що сам цей схрон був доволі примітивний.
Розповідає один із учасників. Власників розкопок – голова товариства «Меморіал» у Івано-Франківську Василь Тимків. Зараз для того, щоб туристам було зручніше відвідувати Криївку, волонтери її дещо змінили. За словами одного із ініціаторів розкопок бійця АТО Романа Короля, відновлюють бункер народним методом – не за гроші.
Лісництво дало нам ліса, підприємці дали рубероїд, ті викували клемри, ті цвяхи дали. Міська рада дає техніку, щоб десь нам допомогти, посприяти. Питань взагалі немає про те, щоб якісь були палки в колесах.
Схожі бункери є чи не в кожному населеному пункті Західної України, каже Василь Тимків. За його словами, масштаби українського підпілля 40-х-50-х років 20-го століття в Україні до цього часу недооцінені.
Були села, де їх можна було десятками навіть нараховувати. Це би була чудова ілюстрація національної пам'яті. Я вже не говорю про значення для виховання молодого покоління, взагалі для історії як такої.
Поруч із Криївкою Черемоша Калицька міська рада планує також встановити пам'ятний хрест та облагородити джерело, яке, за легендою, викопав Іван Богун. Вже у вересні громадські активісти та місцева влада планують організувати сюди перші туристичні тури. Юрій Присяжнюк, Калуш, Івано-Франківськ, Радіо Свобода.
І художній фільм «Червоний» про воїна УПА виходить в український прокат. Далі розповідає Михайло Штекель.
Прізвище головного героя романової кінострічки – воїна Української повстанської армії Данила. Це розповідь про те, як український повстанець проходить усі випробування сталінських концтаборів, вступає в конфронтацію із табірним криміналітетом, піднімає повстання і намагається вирватися на волю. Зйомки проходили у Кривому Розі на одній із закинутих шахт. Музику для «Червоного» написав і записав у Римі італійський композитор Франко Екко. Прем'єру запланували на День Незалежності 24 серпня. Фільм вийде в 150 кіно. На театрах країни. Головну роль грає Микола Береза.
Там стикаються дві ідеології. По-перше, це власне ідеологія Червоного, який все своє життя провів у боротьбі за свою країну, за незалежність. І з іншого боку, це ідеологія радянська, яка у нашому фільмі втілюється в образі Гурова.
Розповідає Радіо Свобода продюсер картини Андрій Суярко. Гуров – радянський льотчик, який також потрапив у табір. Його грає Олег Шульга, актор Дніпровського театру «Віримо». Радянська культура завжди поетизувала військових, каже він, тому образ офіцера радянської армії йому добре знайомий.
Сподіваюсь, що там є достатня психологічна амплітуда в моєму образі, що мені це вдалося створити, і від негативного ставлення до взаєморозуміння спільного і до усвідомлення себе, як вже можуть не радянського офіцера.
Історичне кіно – це просто подарунок, каже Ігор Колтовський, який у фільмі «Червоний» грає злодія в законі Колю Тайгу. Ще до затвердження на роль Колтовський, сам режисер і художній керівник Київського театру «Саквояж», почав читати табірну прозу, щоб вжитися у роль. Більше всього вразили оповідання Варлама Шаламова.
Коли я в нього прочитав, що це не люди, вори, це звірі, кримінальники, нічого людського в них немає, і я подумав, що я не знаю, як це грати, я не знаю, де в собі щось шукати такого, щоб виправдати. А мені потрібно бути адвокатом своєї ролі.
Михайло Штекель з Одеси, Радіо Свобода.
На цьому «Свобода» сьогодні завершує ефір, а далі – новини.